Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новин на хвалях ночної свободи ви почуєте ще передачі «Подорожжя свободи», «Білоруське заміжжя», «Експертизу свободи» і «Вольну студію». Тепер випуск новин і спочатку про події у світі. Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра. За її кандидатуру проголосували 226 з 450 депутатів. Опозиція не удільничала в голосуванні. Упершиню во Україні посади президента, прем'єр-міністра і спікера парламенту тепер займають представники сілов, які підтримували так звану «оранжеву революцію». Турецькі військовці увійшли у Північний Ірак, каб знищити тамтейші бази курдських повстанців. Поводле курдських сил безпеки курди вже сійшли з гэтай території. Повідомлення про бої нема. Іракські влади заявили, що тягом вихідних від бомбування з турецьких самолітів у Північному Іраку загинула якнайміні одна цивільна жихарка. У Іраку у шиїцькій вісці на північ від Багдаду від вибуху бомби терористам-самогубцям загинули принамсі 14 чоловік, поранені якнайміні 28. Росія і Латвія сьогодні обмінялися документами об урегулюванні державних межів. Раніше дві країни не могли домовитися, бо мали сперечки на конт поміжних територій. Усесвітня гандлёвая організація обвестила сьогодні, що США не спинили незаконні субсидії господаркам, які вирощують бавовну. Гэты вердикт Усесвітньої гандлёвай організації дозволяє Бразилії увести гандлёвые санкції супраць США на мільярди доларів. Випуск новин на хвалях свободи до подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. Верховний суд Білорусі відхилив скаргу засновальника організації «За свободу» на відмову у реєстрації. Вісім чеських політиків на чолі з екс-президентом Вацлавом Гаулом звернулися до керівництва у розв'язу з пропановою усталювати кошт шенгенських візов для громадян у Білорусі у поміри 35 євро. Напередодні долучення сусідніх з Білоруссю країн до шенгенської зони на межах значно повеличилися черги на виїзд. От 1 студеня нового року громадяни зможуть довідатися, чи не внесені яни у спіс невиязних. У списі каля 100 тисяч чоловік. Гроші, заплачені раніше за печатки на наступні роки, вертатися не будуть. Митрополит Мінсько-Могилевський Тадеуш Кондрусевич повідомив, що шукає шляхов, каб вернуть костюл святого Язепа у Мінську вірникам. У горках місцеві активісти почали збирати підписи супроти меркованого будівництва у городському районі атомної електростанції. За перші 3 дні зібрано більш за 100 підписів. Гэта був випуск новин. Наступний буде праз паўгадзіны.
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Праз 15 хвилин на наших хвалях передача «Белорусская замежжа». А теперь «Подорожжа свободы». Змитер Бартосик рассказывает про свою вандровку в город Косово, что на Берестейщине.
Косово, 8 раніцы, людзей на вуліцы амаль няма. Насупраць абшарпанага будынку кінатэатру мужык сярэдніх гадоў намагаецца завесці стары Volkswagen Golf. Я падыходжу, каб прыкурыць і задаць адвечнае пытанне пра жыццё-быццё.
Работы нету нідзе. Пропілі ўсе фабрыкі, не служылі каго, прадавалі ўсё.
Тут же завод некий был.
Мебельный. Да.
Сейчас на руки пошло.
И что?
Ну и нормально, там более-менее получают хлопцы. 400-500 для Косово такого маленького хватает. А так все, как бичует.
А от чего люди живут?
Живут с чего-то. Зарабатывают на заработки, ездят на россиец. Смотри, вон клуб, кинотеатр наш. Тишина. Да. Не топится. Саня, топится он?
Нет. Кино не показывать.
Кино нету.
Есть, кино есть. Кино показывает. Да. Валенки одел.
Видишь, валенки, шуба, зеваешь, смотри.
Виктор. Вікторія Савостіна, карэнная касаўчанка, гэтай усмешлівай і гасціннай кабеце з маладым голасам і маладымі ж вачыма не дасі больш за гадоў 65. Насамрэч, спадарыні Вікторыі хутка 80. Яна нарадзілася ў тым даваенным Косаве, якое часта любіць згадваць.
Косава сённяшняе, яно нагадвае Косава даваеннае.
Нават і не блізка. Забудовай, колькасцю людзей, людзей надта было многа. Гэтых крамаў, больш як 100 крамаў. Усё было ў крамах, усё было ў святле. Усюды было людзей многа-многа, кругом людзі, а зараз пустата, пустыня. Партызаны як напалі на Косава, то больш крыўды зрабілі Косаву, як немцы наступаючы. Столькі папалілі і касцюшку тады спалілі. Партызаны спалілі, ідіоты гэтыя.
І палац Пусловскіх.
І палац Пусловскага спалілі. Ой, гэта страшнейшы балаган. Пад маркай партызан было многа неучцівых людзей, каторыя грабілі.
Які сэнс быў паліць гэты палац і сядзібу касцюшак?
Є народ сапраўды народ, беларускі разумны і добры, а є дурны. Па гэта палілі дурні. Дурні палілі, яшчэ потым хваліліся, а мы плакалі, бо палілі снапамі, снапы звозілі, з поля ставілі снапы на окна і палілі. Дзве недзелі гарэў, а мы дзве недзелі плакалі.
Маёнтак Касцюшкі Мірачоўшчына знаходзіцца літаральна ў кіламетры ад Косава. Я быў тут гадоў 10 назад. Тады на месцы панскага двара было пустое месца, абгароджанае ланцугамі. Непадалёк чырванела рамантычная руіна дому, дзе некалі жыла чэлядзь. Неагатычны палац Пуслоўскіх з дарогі не праглядаўся зусім, настолькі ён зарос лесам. Сёння карціна змянілася непазнавальна. Лес перад палацам прарэдзілі, і шэрая руіна праглядае скрозь дрэвы велічным прывідам. Лепшай дэкарацыі для чорнага замку не знайсці. Замак нават крыху ашляхецілі, пафарбавалі ружовай фарбаю яго ніжнюю частку, каб схаваць шматлікія немілагучныя надпісі на рускім языке. Былую чалядніцкую знеслі, на яе месцы сёння працуе кавярня «У Тадэуша». Наноў адбудаваная ж сядзіба ўжо чацвёрты год чакае гасцей, і турыстаў з кожным годам становіцца ўсё больш, асабліва з Польшчы. Сустракае мяне маладая прыгажуня Ніна Ашуркевіч.
Вообще музей открылся 23 сентября 2004 года. Думаю, из всех комнат, из пяти-шести комнат, которые могут смотреть туристы, мы сделаем только одно. Все остальные не было ни полов, ни стен, ничего не было. Постепенно за эти три года сюда делали. Ну, так понятно, да, это все деньги, силы, отображения.
А який самый каштовный экспонат?
Конечно, некие диды. Люди звертают вагу на шаблю и косы. Косы Касиньера.
Экспазіцыю музею нельга назваць беднай. Эпоха Тадэуша Касцюшкі прадстаўлена досыць разнастайна. Ёсць тут і зброя, шляхецкі побыт прэзентаваны самай сапраўднай мэбляй 18-га стагоддзя, па сценах багата батальных палотнаў. Але найбольш уражвае самы сапраўдны экспанат, які дайшоў да нас ад самога Касцюшкі. Гэта ягоны склеп для прадуктаў. Каменныя прыступкі, якія крута ведуць уніз, памятаюць крокі камандора.
Пры раскопках быў знойдзены гэты склеп.
Сцены сапраўдныя.
Да, сцены сапраўдныя.
А і вось гэта ўсё памятае ўжо гаспадара. І рэха, відаць, было такое ж самае, як і пры гаспадары.
Да нашай размовы далучаецца дырэктарка музею Ірына Антіпенка. Была я настаўніца.
А што дзеці, яны ведаюць, хто такі Касцюш?
Маленькі то скажуць, што герой, а старэйшы то знаюць.
А з кім ваяваў?
Я то кажу, што ваяваў за бедных, дзе б ён не ваяваў, якой бы стране не ваяваў. Ён заўсёды ваяваў за бедных, каб ім жылося добра. А так мне стараюсь не говорить, бо у нас тут был Кобрынский музей. Увесь своим коллективом. Тут только их много приехали, а у них музей Суворова. И я стала рассказывать про Суворова, я тут стою, говорю и смеюсь. Меня так и смех вырвался. Думаю, я им говорю про про Суворова, як про врага, а вони стоять і слухають. І мені так неловко стало, я вже скоріше скосила цю тему.
На хвалях свободи розповідь про город Косово, що на Берестейщині.
Чотири годи тому у Косові можна було купити трьохпокойову квартиру за $3000. Три годи тому за 5000 можна було знайти хату. Сьогодні менш, ніж за 16000 ніякого житла тут вам уже не пропонують. Усі чекають нової туристичної епохи Косова. Як коренний жихар, пенсіонер Георгій Шастала.
З февраля місяця почнуть вже. Начнуть это отстраивать возрождение палаца. Маршрут туристический, надо уже всю инфраструктуру поднимать. Надо и дороги, как были на высоте, и вид домов, и все. Все это будет. Это все будет. Я верю в это. Бог дал это, надели уже такой красотой это. Граф Пусвовский, ему ж не давали 6 соток, как нам строить хату, а выбирал самое лучшее место, где ему нравится. Вот и выбрал Мрачовщину.
Засталися хоч ніякі згадки про Пусловських?
Про Пусловських вони так засталися, можна сказати, негативні. Так. Що вони попустились, таку розгульничну життя вели.
Старшиня Косовського гарвиконкаму Марія Люндишева так само зв'язує будучиню Косова з туризмом.
На этот год планируется у нас тоже реставрация, потому что через общество ЮНЕСКО у нас где-то выделило $50,000 на восстановление дворца. Республика выделила и область 840 миллионов. Делать крышу, башенки восстановить, сделать воссоздание. Вот как бы на это уйдет 3 года.
А зараз вернемся у гостинный дом Виктории Савостиной. На опошних выборах спадарыня Виктория свой голос отдала за Александра Меленкевича. Але на сённяшние тяжкости белорусской оппозиции старая мудрая кабета глядить с глыбини своего минулого.
Что такое страх? Страх попасть у турму. Ни за что. И там стратить житё. Это есть страх.
Коли б вас у 19 год забрали на ущу ночь и сказали подпиши и донось, будешь доносить на того и на того. Бо як скажеш кому, то буде тобі о. Ви би не боялися? У 19 год мене визвав, тримав всю ніч. Халера їх душу знає, що гото НКВД ці МГБ. Халера їх душу знає, тайне гети. Це ж політика тая, така сатанінська. Це ж сатанінська політика один на одного донести і посадити чоловіка. От чого люди бояться. Пошла на танці. Бачу, що він тут. Він уже прийшов за мою душу. То я прибігла вечором до хати і сказала мамі: "Мама, я їду у Волковиськ". Був мені ровер. То я сіла у Косові, а злезла у Волковиську. 85 кілометрів не було асфальта, а були такі дороги. Ви розумієте, що таке страх? Я так чекала, щоб з ним не зустрітися. І я сказала собі, що я умру, що мене хай заб'ють, я нікого ніколи не продам.
Праз гадоў 10, як плянуюць улады, Косаўскі замак цалкам зменіць сваё аблічча. У ім будуць гатэльныя нумары, рэстарацыя і нават сауна. Турыстычны паток замежнікаў будзе вылічвацца дзясяткамі тысяч людзей. Косава ізноў стане сапраўдным горадам з сотнямі крамаў і кавярань, адкуль не трэба будзе бегчы па грошы ў Расею. Але старая касаўчанка Вікторыя Савостіна мяркуе, што адраджэнне гораду немагчымае, пакуль у паветры лётае хаця бы водгук таго мінулага страху. Thank you.
На хвалях свободы Змитер Бартосик рассказывал про свою вандровку у город Косово, что на Берестейщине. Говорить Радио Свобода при микрофоне Валер Калиновский. Нагадаю, темы дня. Верховный суд Беларуси почав разгляд скарги засновальников Организации за свободу на отмову регистрации. От 1 студеня Нового года громадяне смогут доведаться, те не внесены они в список невязных. В этом списке около 100 тысяч особ. Сегодня означается Международный день мигрантов. Напередодні долучення до сусідніх з Білорусію країн до Шенгенської зони на межах значно повеличилися черги на виїзд. Митрополит Менско-Могилевський Тадеуш Кондрусєвич повідомив, що шукає шляху, як вернуть костіл Святого Єзепа в Менську вернікам. У горках місцеві активісти почали збирати підписи супроть меркованого будівництва у городському районі атомної електростанції. За перші три дні зібрано більше за 100 підписів. Улады райцентру «Городок» на Витебщине заборонили встречу громадскости с письменником Владимиром Орловым. И она была запланованная на 20 снежня у одной из библиотек этого города.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналісти і експерти «Свободи» підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся со старим годом і зустракайте новий з Радіо «Свобода».
На черзі білоруське заміжжя. У гэтай перадачы цягам году адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў, гучалі расповеды пра магчымасці і досвід беларусаў за мяжой, абмяркоўваліся актуальныя тэмы і праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Апошня ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў цягам году і знаёміць тэмамі ў наступным годзе. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы і знаёмствы з людзьмі, беларусамі, якія жывуць, вучацца і працуюць за мяжой. Для звычайных беларусаў даступныя самыя прэстыжныя навучальныя ўстановы ў свеце, у тым ліку і з першай тройкі лідараў, такія, як вядомы Гарвардскі універсітэт. Вось адна з перадачаў сёлета была пра беларускі досвід у Гарвардзе з удзелам яго выпускніка Ярослава Крывога.
Ранее я думал, что это не всем в иншем свете, и туда звычайные люди, тем больше люди из Беларуси, никуда не трапляют. Но когда я доведусь, что мой такой добрый приятель туда поступил и там отучился, после этого я прошу, я подумал, что это махчимо так само и для меня, и подал документы.
Ярослав подкресливая, хотя Гарвард один из самых дорогих университетов в свете, как туда трапить потребные не гроши, а веды.
Яны собі могуць дазволіць прымаць тых студэнтаў, якіх яны лічаць заслугоўваючымі гэтага, якіх яны лічаць, што потым яны чагосьці будуць дасягаць у жыцці, і таксама будзе адбывацца добра на рэпутацыі гэтага універсітэта, і таму яны дапамагаюць гэтым студэнтам фінансава.
Ярослаў, які сёлета атрымаў магістарскую ступень у адной з найбольш прэстыжных прафесійных школаў у Гарвардзе, у школе права, цяпер стажыруецца ў адным з судоў у Вашынгтоне. Ці будзе калі-небудзь у Беларусі гарвардскі клуб? Такие клубы выпускники Гарварду створаются в тех краинах, где працуют после отрывания дипломов.
Я надеюсь, что в Беларуси так само количество появится гарвардский клуб. Я думаю, это будет связано с тем, насколько в Беларуси будут возможности для того, как те люди, которые научались в Гарварде или в неких других добрых университетах Америки или Европы, насколько будет возможность приехать назад и самореализовываться. Пока, на жаль, они абсолютно не запотребованы, и те, кто хочет вертаться, они вертаются, и амаль что беспрацовно. Застаюцца, таму што просто не цэніцца і не патрэбна. Наконт матэрыяльнага сэнсу гэта нават не настолькі важна, таму што тыя людзі, якія тут папрацавалі некалькі гадоў, іх ужо грошы дастаткова, каб асабліва пра гэта не думаць. І калі ёсць нейкая цікавая праца, калі ёсць куды прыкласці свае веды, нават на нейкі намінальны заробак, людзі гатовы вяртаць. Ну, не ўсе, канешне, але некаторыя ёсць і такія. А калі яшчэ больш-менш такі прастойны заробак, дык наадварот, я думаю, шмат хто будзе рады вярнуцца.
Выпуск перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Ярослава Крывога, выпускніка Гарварду, гучаў у жніўні сёлета. А што да вяртання беларусаў на радзіму пасля вучобы за мяжой, пра гэта пішуць слухачы і часам непакоюцца і абураюцца, што добрага вучобе за мяжой, каб пасля назаўсёды пакінуць радзіму. Вядома, тут варта адзначыць, што праца і вучоба за мяжой, свабода руху, нармальная з'ява ў сучасным свеце. І цяпер беларуская моладзь за мяжой не лічыць сябе эмігрантамі, але і гэтае пытанне застаецца важным. Вяртання беларусаў пасля заканчэння універсітэтаў на захадзе. Ці вяртаюцца студэнты на радзіму і як іх там сустракаюць? Самі студэнты дзяліліся сваім досведам і думкамі ў некалькіх перадачах цягам году, а адзін з выпускаў беларускага замежжа быў цалкам прысвечаны гэтаму паводле прапановы слухачоў і ўдзельнікаў ранейшых перадач.
Калі вы пыталіся наконт эміграцыі, наконт я адчуваю сябе эмігрантам, ведаеце, то таксама сітуацыя парадаксальная. Вось калі я прыязджаю дадому, вось там я сябе адчуваю эмігрантам.
Дзміцер вучыцца цяпер у ЭГУ на двух спецыяльнасцях, абедзве звязаныя з Беларуссю: ахова культурнай спадчыны і беларусістыка.
Літаральна даходзіць да таго, што ўжо ў хуткім часе будуць проста пальцам тыкаць, хоць пайшоў вораг народу, які зрадзіў сваю радзіму, які з'ехаў за мяжу і там не зразумела, чым займаецца. Вось гэта, разумееце, гэта мяне настолькі пужае, не ведаю, якое слова можна падабраць. Гэта, канешне, вельмі страшная сітуацыя.
Як няма дакладнай статыстыкі беларускіх студэнтаў за мяжой, афіцыйна называецца лічба крыху больш за 100 чалавек, і гэта відавочна далёка ад праўды. Так няма і дакладнага ўліку тых, хто вярнуўся на радзіму. Тым часам ёсць нямала стыпендыяльных праграмаў для беларускіх студэнтаў, якія прадугледжваюць вяртанне студэнта на радзіму. Да прыкладу, амерыканская праграма сенатара Маскі. А вось адзін з удзельнікаў перадачы «Беларуская замежжа» Андрэй Храпавіцкі, які паводле гэтай праграмы вучыўся ў США, ўжо вярнуўся ў Беларусь. Такая ж умова вяртання на радзіму ў стыпендыяльнай праграме Рады міністраў скандынаўскіх краінаў і Еўракамісіі, да падобных праграмаў, якія супрацоўнічаюць з камітэтам рэпрасаваных «Салідарнасць» і дапамагаюць студэнтам, якія не маглі вучыцца на радзіме з-за палітычнага пераследу. «Беларуская замежжа» распавядала пра гэтую праграму ў траўні сёлета. Адметна, што заяўкі нарвежскія каардынатары прымалі не толькі па-ангельску, але і па-беларуску.
Розныя студэнты, якія размаўляюць і на расійскай, і, можа быць, на ангельскай, нават лепш, чым на беларускай, яны ўсё ж такі ўхвалілі тое, што Міністэрства паўночных краінаў першапачатковым пунктам ставіць беларускую мову.
Кіраўніца камітэту дапамогі рэпрасаваным з Беларусі Інна Кулей адзначае, што гэтая новая праграма стыпендыяў для беларускіх студэнтаў распрацаваная з улікам беларускіх рэаліяў.
І гэтая праграма цешыць тым, што тыя студэнты, якія хацелі не з'язджаць далёка ад Беларусі, тыя, што хацелі навучацца завочна, яны маюць магчымасць менавіта навучацца на Украіне.
Я даўно цікавілася абменай спецыяльнасці, таму я вырашыла таксама падаць анкету.
Настасія жыве з сям'ёй у маленькім гарадку на Берасцейшчыні ў Белазёрску. У яе трохгадовая дачка, яе муж, старшыня абласной арганізацыі БНФ. Ну і калі Настасія пераканалася, што яе дыпламаванага гісторыка тут не возьме на працу ні адна дзяржаўная установа, яна не апусціла рукі.
Я брала выдавецкую справу цяльнасць, якая дапаможа мне знайсці працу, як буду, вось калі я буду жыць надалі ў такім маленькім гарадочку.
Цягам гэтага году перадачы пра студэнтаў з розных краінаў былі прынамсі штомесяц. І надалі будуць новыя сустрэчы са студэнтамі. І не толькі ў Еўропе і США, але ў Канадзе, а таксама ў Азіі і Аўстраліі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Агляд адыходзячага году і тэмы для новага 2008 году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. «Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропай ці США», напісаў адзін з нашых слухачоў з Мінску. Слушна. Так што ў 2007 годзе былі сустрэчы з беларусамі з Азіі. Імя Юліі Руцкай, вядомая ў Кыргызстане, яна папулярная эстрадная спявачка. Яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў. Яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях. Яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кыргызстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Наверное, это дало мне какой-то толчок. Я приняла участие в конкурсе Славянского базара, стала там дипломанткой.
Тады преса отзначила, что белоруска представляет Кыргызстан на Славянском базаре.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. Мой родный кут, мой родный кут, як ты не милый, забыть тебе. Не маю силы, не раз утомлены дорогой, житцем весны моей убогой. К тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Выпуск беларускага замежжа з удзелам Юліі Рудскай быў у эфіры сёлета ў лютым. А восені Юлія напісала, што яна стала вядучай штодзённай ранішняй тэлепраграмы «Кут Мантан» у жывым эфіры. Спасылкі на запісы песен Юліі Рудскай ды фотаздымкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. У новым годзе слухачоў беларускага замежжа чакаюць і новыя гісторыі поспеху маладых беларусаў з розных кантынентаў, і расповеды пра святы і юбілеі, таксама на розных кантынентах. Сёлета, прыгадаем, адзначыў сваё 50-годзе беларускі рэлігійна-грамадскі цэнтр у Брукліне, у Нью-Йорку, і сёлета ж у яго будынку з'явіўся музей беларускага мастацтва. І таксама беларуская замежжа сёлета віншавала з 80-годзем Вітаўта Кіпеля і з 70-годзем віленчанку Галіну Войцік. Галіна Антонаўны Войцік, дачкі дзеячкі нашаніўскай пары Зузькі Верас, ужо няма з намі на зямлі. А размова з Галінай Войцік для беларускага замежжа сталася апошнім яе інтэрв'ю.
Я по профессии германистка и начала заниматься белорусскими справами поздно, надо признать. Спочатку это были переклады и еще пару таких речей.
Віленская беларуска Галіна Войцік. Навукоўца, педагог, мемуарыстка, аўтар унікальнай працы серыі партрэты віленчукоў, галоўны рэдактар беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё.
Больш сур'ёзна я пачала займацца пасля смерці Лявона. Это было як памяць яго. Я ўзяла збіраць для перадачы, ну і взялася за партрэт.
Партрэты віленчукоў – гэта серыя кніг пра беларускіх дзеячаў віленшчыны. Вынік працы Галіны Войцік над матэрыяламі, якія рабіў у 90-х годах для Радіо Свабода Лявон Луцкевіч.
А фактычна пачынальнікам гэтай правы была Зузька Верас. Шмат людзей, пра каторых я пісала, я ведала асабіста, там для пісаць, напрыклад, кампазітар Галкоўскі, і Антон Антановіч, які кітарамі займаўся, і іншыя.
Перадача з удзелам светлай памяці Галіны Войцік гучала ў эфіры «Свабоды» сёлета ў ліпені. Яе можна знайсці на сайце свабода.орг. У снежні адзначае свой 90-гадовы юбілей віленчанка Вера Шостак, былая вучаніца віленскай беларускай гімназіі. Сустрэча з ёй будзе ў беларускім замежжы ўжо ў новым годзе. І ў 2008 годзе новыя перадачы з досведам і дыскусіямі беларусаў замежжа пра старыя праблемы таксама будуць. Праблемы, якія немагчыма вырашыць аднойчы назаўсёды. Культурны шок, дачыненне з разімай, грамадская актыўнасць, яе традыцыйныя новыя формы, клопаты штодзённыя, дыскусія аб мове і творчасці. Дзякуючы перадачы, беларусы замежжа знаходзяць суайчыннікаў у тых гарадах і краінах, дзе яны вучацца і працуюць. Але цяпер, калі на новым сайце «Свабоды» можна будзе пакідаць каментары, такіх магчымасцяў будзе болей. Я ўдзячная ўсім, хто напісаў мне пра свае ўражанні ад перадачаў, прапанаваў новыя тэмы. Калі вы маеце прапановы, заўвагі, пытанні да аўтара перадачы, то іх можна дасылаць па электроннай пошце на мой адрас. Поклад slimak@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з аглядам адыходзячага году і аб тэмах на наступны 2008 год. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Заўтра на хвалях Радыё Свабоды слухайце чарговую перадачу «Падарожжа свабоды». Гэтым разам аповед пра вёску Лукавец Вілейскага раёна.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерентабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству кафе Палесе. Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23:30. Далее у Праской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Спочатку подеи у свете. Верховная Рада Украины затвердила Юлию Тимошенко на посаде премьер-министра. За ее кандидатуру проголосовали 226 из 450 депутатов, оппозиция не удельничала в голосовании. Европейская комиссия повиншавала Юлию Тимошенко с забранием и заявила, что готовая сотрудничать с ее и ее кабинетом. Турецкие войскоўцы. Некалькі сотняў турэцкіх вайскоўцаў, якія мінулыя начы ўвайшлі ў паўночны Ірак, пакідаюць яго тэрыторыю. Пра гэта паведаміў кіраўнік курдскага аўтаномнага раёну ў Іраку Масуд Барзані. Турэччына накіравала сваіх вайскоўцаў у Ірак для змагання з курдскімі ваяўнікамі. Паводле курдскіх сілаў бяспекі, курды ўжо сышлі з гэтай тэрыторыі. Паведамленняў пра баі няма. Тым часам дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс сёння заявіла падчас нечаканага візиту ў Ірак, што ЗША, Ірак і Турэччына маюць агульны інтарэс спыніць дзеянні курдскіх паўстанцаў. У Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы новым лідарам кіроўнага Афрыканскага нацыянальнага кангрэса абраны Джэкаб Зума, намеснік былога кіраўніка кангрэсу, цяперашняга прэзідэнта краіны Табо Мбекі. Чакаецца, што Зума будзе кандыдатам у прэзідэнты Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі на наступных выбарах 2009 году. Верховны суд Кіргізіі сёння скасаваў норму, паводле якой палітычныя партыі для абрання ў парламент павінны былі набраць прынамсі 0,5% галасоў у кожным з 7 рэгіёнаў краіны і ў двух найбуйнейшых гарадах. Пры такой умове на выбарах 16 снежня ў парламент Кіргізіі патрапілі толькі прадстаўнікі прапрэзідэнцкай партыі. Расія і Латвія сёння абмяняліся дакументамі аб урэгуляванні дзяржаўных межаў. Раней дзве краіны не маглі дамовіцца, бо мелі спрэчкі наконт памежных тэрыторыяў. Выпуск новинов на хвалях ночной свободы до подеи у Беларуси. Верховный суд Беларуси отхилил скаргу засновальников Организации за свободу на отмову в регистрации. 8 чэшскіх палітыкаў на чале з экс-прэзідэнтам Ваславам Гаулам звярнуліся да кіраўніцтва ў развязу з прапановай усталяваць кошт шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі ў памеры 35 еўра. Ад 1 студзеня новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных, у спісе каля 100 тысячаў чалавек. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвыш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляху, каб вярнуць касцёл Святога Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў гарадскім раёне атамнай электрастанцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета? Які можна даць прагноз, як будуць развівацца адносіны ў наступным годзе? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і рэдактар аналітычнага бюлетэня кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння, ацэньваючы вынікі года ў беларуска-расійскіх дачыненнях, мы паспрабуем ацэніць, якія змены адбыліся, якія тэндэнцыі панавалі. Ну, а перш нагадаем, якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета. Ці адрознівалася гэты год нейкім радыкальным чынам ад сваіх папярэднікаў? Ці выявіліся нейкія новыя тэндэнцыі, альбо мінулыя 12 месяцаў замацавалі пераважна тыя падыходы, што былі і раней? Александр, калі ласка.
Ведаеце, калі так без эмоцыяў прааналізаваць, то фактычна цягам
гэтага году ўсё круцілася вакол энерганосьбітаў і калібрачарэй эканамічных пытанняў. То бок праект саюзнай дзяржавы, хоць здараюцца такія вось піяраўскія рэцыдывы, ён фактычна пахаваны ўжо. Глядзіце, вось пачатак году, гэта вядомая нафтагазавая вайна. Потым у сакавіку было падпісана вялікае гандлёвае пагадненне, яго навязалі фактычна ў гэтым нафтагазавым пакеце, і яно па вялікім рахунку нявыгаднае для Беларусі. І зараз Беларусь усіляк выкручваецца, каб там не скасоўваць усілякія прэферэнцыі сваім айчынным вытворцам і гэтак далей. Потым пачатак жніўня, таксама раскаты, ну, калі не вайны газавай, то ва ўсякім разе абвастрэнне стасункаў на гэтай глебе. Нарэшце цэлы шэраг, цэлы каскад розных такіх дробных гандлёвых войнаў. То бок відавочна, што Масква ўзяла курс на прагматызацыю двухбаковых стасункаў і менавіта ў гэтым рэчышчы вядзе сваю палітыку. А беларускі бок стараецца так ці іначай падоўжыць перыяд дзеяння хоць нейкіх адносных прэферэнцыяў. Апошні акорд, гэта візіт Пуціна 13-14 снежня, які таксама не апраўдаў апакаліптычных прагнозаў, высветлілася, што Масква найперш вырашала, відаць, такую прагматычную задачу, так бы мовіць, нейтралізаваць, мякка кажучы, палітычную актыўнасць беларускага кіраўніцтва на перыяд сваёй электаральнай кампаніі.
Александр, калі б нейкі чалавек, які не ведае спецыфіку беларуска-расійскіх дачэнняў, зараз бы вас паслухаў, то выбудоўваецца, скажам, парадак слова, газавая вайна, нафтагазавая, эканамічныя войны, гандлёвыя. Няўжо гэта ідзе размова пра адносіны двух, ну, найбліжэйшых хаўруснікаў, саюзнікаў?
Гэты праект, ён быў ад самага пачатку штучным і мёртванароджаным, што тычыцца саюзнай дзяржавы. Усе гэтыя размовы пра славянскае братэрства і гэтак далей, гэта з пункту гледжання паліталагічна, ці пра нейкую такую вось раўнапраўную канструкцыю, канфедэрацыю, усё гэта не вытрымлівае аніякай крытыкі. Зразумела, што за гэтым стаялі нейкія кан'юнктурныя інтарэсы бакоў, і калі не спраўдзіліся вось гэтыя спадзяванні, усё адразу як карткавы дамок і развалілася. Гэта абсалютна заканамерны фінал. Насамрэч, інтарэсы кіраўніцтва Беларусі і Расіі, яны абсалютна адрозныя і шмат у чым нават антаганістычныя.
Светлана, ці згадзіліся вы з такой ацэнкай, што гэты год быў пераважна годам, якім пераважалі эканамічныя, энергетычныя пытанні, ну і, дарэчы, нешта мне падказвае, што можа вы не згадзіцеся з той ацэнкай, што вось праект палітычны зусім уже не мае ніякіх шансаў і ніякай пагрозы для беларускай незалежнасці ў гэтым сэнсе няма.
Ну, спрачацца з тым, што гэта быў год пад сцягамі эканамічнага наступу Расіі на Беларусь, тут проста немагчыма, таму што гэта відавочна. Гэта быў наступ па ўсіх фронтах. І таму я бы не пагадзілася з такімі аптымістычнымі ацэнкамі Александра на гэты конт. Мне здаецца, што проста Расія пачала захады з іншага боку. Раней на першым плане была палітыка, палітычныя лозунгі, дэкларацыі, нават шматлікія дакументы. А зараз яна перайшла да абсалютна прагматычных, канкрэтных эканамічных крокаў. І можна доўга спрачацца, што больш небяспечна для Беларусі. Ці эканамічная залежнасць, ці эканамічная экспансія з боку Расіі, ці дакументы, саюзы, якія па вялікім рахунку мала да чаго нас прымушалі. Толькі да дэкларацыі, толькі да рыторыкі саюзнай інтэграцыйнай.
Светлана, можа, все-таки некалькі яркіх самых фактаў. Чым эта эканамічная экспансія, вот, на вашу думку, выражалася? Некалькі самых прыкладаў, якія б даказвалі вашу ту думку?
Па-першае, менавіта з гэтага года мы здалі галоўны свой геапалітычны козыр прадпрыемства Белтрансгаз і пачалі перамовы аб продажы на перапрацоўчых прадпрыемстваў. Гэта тое, што беларускае кіраўніцтва да апошняга трымала ў сваіх руках і не пагаджалася нікому аддаваць, але было вымушана гэта зрабіць. Напрыканцы гэтага года зноў пачалася гаворка пра магчымасць увядзення расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі на тых ці іншых умовах. Гэта, на мой погляд, таксама вельмі-вельмі небяспечна. Таму я б так аптымістычна гэты год у нашых стасунках не ацэньвала.
Калі ўжо мы прымаем такую лексіку, то тады варта і адказаць на такое пытанне, хто ў гэтай барацьбе стаў пераможцам, а хто прайграў і ў палітычным, і ў эканамічным сэнсе. Александр.
Сюжет гэты яшчэ далёкі ад завяршэння, таму тут можна казаць пра тое, што сёлета беларускі бок вёў такую, ну, адносна ўдалую тактычную гульню, таму што, згадаем, у студзені было ўведзена там экзатычная мыта на нафту. Гэта, мусіць, трохі ашаламіла Маскву. Ці памятаеце, як Сямёну Вайнштоку, кіраўніку Роснафты, пазоў у беларускі суд выпісалі і гэтак далі. Таму я думаю, што Масква пайшла тут на пэўныя саступкі і, карацей, не цалкам закрылі гэты так званы нафтавы офшор. З іншага боку, у жніўні, напрыклад, калі ўсё ж такі беларускі бок мусіў сплаціць гэту запазычанасць за газ, гэта было зроблена, ведаеце, з такім шэкспіраўскім напалам жарсцю. Я думаю, што ў піараўскім сэнсе тут выйграў беларускі кіраўнік, калі ён сказаў, што вось, хай гэтыя там тлустыя каты з Газпрому, даслоўна яно так гучала, хай, маўляў, калі ім мала, забяруць. Ну і нарэшце, гэтыя 119 даляраў на першы квартал наступнага году, гэта таксама не найгоршая цана. Аднак зараз высвятляюцца нейкія цікавыя інтрыгоўныя моманты вось гэтай леташняй дамовы. Цяпер Масква можа ставіць на вушы кожны квартал, а можа і часцей. І якая будзе гэта формула цаны пад канец году, невядома. І калі рэзюмаваць, то вось тактычна нібыта афіцыйны Менск выйграе, нейкія яшчэ крошкі для сябе здабывае з расійскага стала, але што тычыцца стратэгіі, то Масква метадычна прыціскае, заганяе ў кут і можа прыперці да сценкі, калі беларуская кіраўніцтва не зробіць рашучы выбар у сэнсе эканамічных рэформаў, каб саскочыць з гэтай іголкі нафтагазавай, і ў сэнсе збліжэння з Еўропай. А тут вялікія праблемы. Так што я не хачу занадта вялікім здацца аптымістам. Гэтая рызыка, гэта небяспека існуе, і яна сапраўды вельмі значная для нашай краіны.
Пакуль пераможцаў няма, але Беларусь у гэтым годзе значна саступіла ў сваіх пазіцыях. У першую чаргу саступіла ў нафтавай сферы і ў банкаўскай сферы. Бо дапусціўшы на беларускі рынак расійскія банкі, яно пайшло на вялікую рызыку, бо той жа Внештурбанк мае ў сябе сродкаў амаль столькі ж, колькі мае беларускі бюджэт. Гэта вялікая рызыка, гэта допуск расійскага капітала на беларускі рынак, якому супрацьстаяць мы проста не маем магчымасці. Александр Лукашенко у гэтым годзе ўпершыню паказаў, што ён не настолькі кіруемы Расіяй, як да гэтага лічылі ў Крымлі. Таму тут для яго ёсць і рызыка, і плюсы. Як мне падаецца, у Крамлі не гатовы пагадзіцца з тым, што беларускі кіраўнік жадае граць такую нейкую самастойную ролю. Вось мне здаецца, гэта і будзе галоўная інтрыга наступнага году.
Ну вось, Святлана уже як бы апередзіла маё наступнае апошняе пытанне. Паспрабуем даць прагноз на падставе тых падзей, якія адбываліся сёлета. Ці даюць яны падставы больш-менш грунтавана даць прагноз таму, як будуць развіваць беларуска-расійскія адносіны ў наступным годзе. Натуральна, тут адной з найважнейшых падзеяў будуць прэзідэнцкія выбары Расіі. Ці могуць яны неяк радыкальна паўплываць на расклад дачыненняў?
Я думаю, што ў першым квартале наступнага году Крамлю будзе проста не да Беларусі, таму што выбары. Ды і потым, кладучы руку на сэрца, гэта прыцірка вось новай гэтай канфігурацыі ўлады, гэта зойме пэўны час. Я думаю, на гэта і спадзяецца беларускі бок вось пераседзіць яшчэ адзін год. Калі Мядзведзеў стане новым прэзідэнтам, то ў яго ёсць магчымасць проста пачаць з чыстага аркушу, таму што Пуцін у нейкім сэнсе быў пераемнікам Ельцына з гэтымі ўсімі інтэграцыйнымі лозунгамі, а тут прыходзіць чалавек Газпрому, скажам так, ён адсовывае ў бок усю гэту славянскую рыторыку і проста працягвае болей метадычна дачыненню ў энергетычнай сферы і гэтак далей. І зараз з'яўляецца, вось як мы ўжо казалі, магчымасць трымаць на гэтым вось кручку газавых цэнаў практычна перманентна. Трэнд увогуле, безумоўна, неспрыяльны для беларускай улады, калі яна не адважыцца на нейкія рашучыя вось такія перамены ў эканамічнай і ўнутрыпалітычнай сферы, а гэта выглядае вельмі праблематычным згледзі яшчэ таго, якая зараз вось пабудавана аўтарытарная, фактычна замкнёная на аднаго чалавека ўлада.
Светлана, як вам здаецца, як тэндэнцыя гэтага году знойдуць свой працяг у 2008?
Ну, я цалкам згодна з ацэнкамі Александра. Хачу толькі дадаць, што ўсе мы памятаем, што менавіта персанальна на Мядзведзева былі накіраваны штыкі беларускай прапаганды, калі была гэта нафтагазавая вайна на пачатку года. Я думаю, што гэта ўсё адсочвалася і гэта ўсё вядома Дмітрию Мядзведзеву. Таму беларускае кіраўніцтва зараз вымушана будзе рабіць нейкія такія крокі назад, менавіта ў такім персанальным плане. Я не бачу бачу ніякага фактичнага адыхода ад залежнасці расійскай, акрамя рыторыкі. Магчыма, на ўзроўні экспертаў ці міністэрства эканомікі ёсць разуменне, што ў гэтай залежнасці для краіны вялікая рызыка, але такога разумення няма ў кіраўніцтва краіны. Адна нарада ў прэзідэнта праходзіць пад заклікамі «Шукаем новыя рынкі», праходзіць месяц, ідзе іншая нарада, і мы зноў усе накіраваны на расійскі рынак, бо ён самы-самы вялікі. Няма новай стратэгіі развіцця нашай краіны, эканомікі нашай краіны, таму, на жаль, пакуль можна гаварыць толькі пра тое, што ёсць дэкларацыі, і ў гэтым самая вялікая небяспека для нас, бо калі капітан не ведае, куды ён вядзе свой карабль, то толькі можна на Бога спадзявацца, што ні ў якую бяду гэты карабль не трапіць.
Выслухалі экспертызу свабоды. Важнейшыя падзеі ў беларуска-расійскіх дачыненнях году і іх перспектывы абмяркоўвалі Святлана Калінкіна, Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі заснавальнікаў арганізацыі «За свабоду» на адмову ў рэгістрацыі. Ад новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напередадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпа ў Менску вернікам. У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Далей на нашых хвалях перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі філасофіі, кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык. Неафіцыйная прычына звальнення – удзел гісторыка ў замежных навуковых канферэнцыях, а таксама ягоная публікацыя ў недзяржаўных выданнях. Сёння звольнены гісторык – госць нашай менскай студыі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Анатолій, я ведаю, што ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце бракуе кваліфікаваных спецыялістаў. І часам выкладаць той ці іншы курс запрашаюцца выкладчыкі з Менску. Як жа так сталася, што вы, малады кандыдат навук, аказаліся непатрэбныя гэтай навучальнай установе?
Не я адзін аказаўся ў такой сітуацыі. І сапраўды не хапае кадраў і кваліфікаваных, і абароненых. І запрашаюць чыста для галачкі выкладчыкаў з іншых універсітэтаў. Таму што наш універсітэт чакае атэстацыя. Што датычыцца мяне, то тут сітуацыя яшчэ ўскладняецца тым, што я абараняўся ў Акадэміі навук Украіны і маю украінскі дыплом, таксама дадатак да яго міжнароднага ўзору, які прызнаецца ва ўсіх краінах Еўропы, якія падпісвалі Балонскую канвенцыю. Я спачатку прымаўся на працу як на пасаду дацэнта, прайшоў конкурс на 5 гадоў, але затым мяне вымусілі перепісаць заяву на пасаду старшага выкладчыка і вымусілі чарговы раз ісці на конкурс.
А дык чуткі, што сталася прычынай таго, што вамі стала незадаволенае універсітэцкае начальства?
Універсітэцкае начальства афіцыйна, у тым ліку афіцыйна, казала, што як выкладчык я маю дастаткова кампетэнцыі. Як навуковец увогуле такіх у Баранавічах мала. Але якраз вось гэтая палітыка, якая вядзецца ў Баранскім універсітэце, яна накіравана не на павышэнне ўзроўню, а проста на схаластычны такі парадак, на схаластычны парадак. І калі я з'ездзіў год назад у Літву на канферэнцыю, на навуковую, паўтараю, канферэнцыю, мне абвінавацілі ў тым, што я быў на нейкім мерапрыемстве апазіцыі, якое ладзілася за 2-3 дні да гэтай канферэнцыі. Я спрабаваў звярнуць яго ўвагу, што нелагічна звязваць гэтыя два мерапрыемствы, але рэктар, якая ўсь быў проста непахісны і прапанаваў мне сысці. Вымову мне далі, і гэта сталася пачаткам майго звальнення.
Анатолію, як я разумею, універсітэцкі выкладчык, навуковец у любой галіне, ён проста павінен удзельнічаць у навуковых канферэнцыях. Гэта агульнапрынятая сусветная практыка. Збіраюцца на свае міжнародныя форумы медыкі, фізікі, астраномы, тое ж самае гісторыкі. Я ўсё ж не магу зразумець, чаму паездка на гістарычную канферэнцыю кваліфікуецца як злачынства.
Калі расцэньваць маю паездку за мяжу як апазіцыйную, то у яшчэ ў большай ступені апазіцыйнасці варта абвінаваціць тых, хто часцей ездзіць за мяне. У першую чаргу гэта рэктара, затым начальніка вучэбнага аддзелу Зуева. Гэта ўвогуле фігура вельмі цікавая, таму што ён быў у складзе сацыял-дэмакратычнай партыі ў свой час, аднак пайшоў з яе і зараз уладкаваўся на цёплую пасаду ў дзяржаўным універсітэце. Аднак гэтых грахоў за ім не бачаць. А тое, што я ўдзельнічаю ў міжнародных канферэнцыях і тое, што маё прозвішча вядома ў некалькіх краінах, вось гэта не задавальняе. Прыцягвае, відаць, лішнюю ўвагу да універсітэта, а ім гэтая лішняя ўвага не патрэбна. Хаця менавіта пра наш універсітэт вельмі шмат за мяжою і ўвогуле па рэспубліцы даведваліся менавіта ад мяне. Выказваліся нават прапановы супрацоўнічаць. Я пра іх казаў рэктару, але гэта проста не патрэбна. Яшчэ ў віну мне ставілася публікацыя ў дзяржаўных рэгіянальных газетах. Гэта Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс», «Ганцавіцкі час», гэта мая родная газета. Прычым публікацыі былі, ізноў такі, паўтараю, не палітычнага характару, а па гісторыі і па культуры.
Вы гаворыце пра тое, што незадавальненне начальства выклікалі вашы публікацыі ў недзяржаўных газетах. Але я чытаў вашы артыкулы і ў дзяржаўных выданнях, у тым жа часопісе «Роднае слова», у тым жа часопісе «Беларуская думка». Дарэчы, апошні з'яўляецца афіцыйным органам адміністрацыі прэзідэнта. Ці рэктар Баранавіцкага універсітэта Васіль Качурка чытае толькі недзяржаўныя выданні?
Атрымліваецца так. Атрымліваецца, што кіраўніцтва чытае недзяржаўную прэсу, але не чытае афіцыйныя часопісы, у тым ліку адміністрацыі прэзідэнта. Я ў сілу сваёй апалітычнасці і выканання прафесійнага такого абавязку, я публікуюся ў спецыялізаваных выданнях, не зважаючы, ці яны з'яўляюцца дзяржаўнымі, ці недзяржаўнымі. Самае галоўнае гэта развіваць навуку і культуру.
Анатоль, наколькі я ведаю, рэктар Баранавіцкага універсітэту Васіль Качурка аграрый, ён доктар сельскагаспадарчых навук. Дык можа ён у сілу сваёй спецыяльнасці не разумее патрэбы для гісторыкаў удзельнічаць у нейкіх міжнародных форумах. Вось я думаю, што для аграрыя самы галоўны форум это прыехаць дзесьці на дажынкі, на жывёлагадоўчую ферму. Усё ж такі вам без супрацоўніцтва з вашымі польскімі калегамі немагчыма.
Рэктар, на жаль, у сваіх прамовах паказваў сваю слабую арыентацыю ў гуманітарных навуках. Адзін толькі факт. Ён вельмі часта кажа, што ён жыве і працуе ў Беларусі. Што гэта за дзяржава Беларуся, я не ведаю. Ён нават не ўмее вымаўляць правільна назву сваёй дзяржавы.
Дзякуй, Анатоль. Акалічнасці звальнення мы вырашылі высветліць у рэктара Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта Васіля Качуркі і патэлефанавалі ў Баранавічы. Добрый дзень, Васіль Іванавіч, у нас да вас ёсць пытанне.
Ну, пожалуйста. пожалуйста, задайте.
Патлумашьте, калі ласка, причины звольнення вашага супрацоўніка, старэйшага выкладчыка кафедры гісторыі і філасофіі, кандыдата гістарычных навук Анатоля Трафімчыка. Ён звольнены з 1 снежня.
Он кандидат наук, который не прошел нострафикацию, поэтому для условий Республики Беларусь он не кандидат наук. Это раз. А второе, ну что, избирает коллектив, он пошел по конкурсу, как коллектив его не избрал, тут никакое волевое решение не может быть принято. Избирал совет, большинством голосов он не избран на эту должность. Все, для меня это закон, так записано в положении.
Скажите, Василий Иванович, а вы, как керавник университета, чи задоволены вы были этим специалистом? Як до историка у вас до его были претензии?
Давайте на эту тему мы не будем рассуждать, я понимаю. Вы задали вопрос прямой, я вам дал ответ. То, что по его трудоустройству или по освобождению. Но остальное это длинные вопросы.
Гэта быў рэктар Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту Васіль Качурка. А мы працягваем гутарку з нядаўна звольненым з гэтай установы гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, а як вашы калегі аднесліся да вашага звальнення?
У той сітуацыі, якая была арганізавана кіраўніцтвам ўніверсітэта, выкладчыкі аказаліся заложнікамі. І я проста сказаў, што паколькі мне ўсё адно не дадуць тут працаваць, я сказаў, прымайце рашэнне, якое выгадна вам. И я не покрыўджуся. Тым не менш, нават на совете университета многие подыходзілі и казалі, калі ёсць голос за, то ведай, гэта мой голос. И ціснулі мне руку. На дзіва, 17 чалавек, гэта третья частка совета, прагаласавала за мою кандидатуру. Гэта у той ситуации, у ситуации, калі запужаныя выкладчыкі, гэта праява мужнасці выкладчыкаў Баранавіцкага университета.
Анатоль, а ці былі ней праявы нецярпімасці да іншадумцаў у вашым універсітэце?
Як паказаў досвед няўдалага выступлення ў клубе вясёлых і кемлівых баранскай каманды, пасля няўдалага жарту пра Александра Рыгоровича паляцела прарэктар па выхаваўчай працы Венцаль у свой час. Як бачым, любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Анатолі, тэма вашай кандыдацкай дысертацыі гучыць так: сістэма адукацыі ў заходняй Беларусі. А параўнайце дзве сістэмы адукацыі: цяперашнюю ў Рэспубліцы Беларусь і тагачасную ў заходняй Беларусі.
Сапраўды вельмі шмат паралелей, і кіраўніцтва Баранавіцкага універсітэта, не ведаючы гісторыі, яно паўтарае тыя самыя памылкі па развіцці вышэйшай навучальнай установы. На заходняй Беларусі таксама адкрываліся вышэйшыя навучальныя установы, аднак яны такімі былі толькі на паперы. Іхні ні выкладчыцкі склад, ні іхняя матэрыяльная база не адпавядалі належнаму ўзроўню. І больш таго, паступіць у тыя інстытуты было дастаткова проста. Паступалі нават з пачатковай адукацыяй. І выкладчыкаў прысылалі не надта адукаваных. І такія моманты, яны адразу асацыіруюцца з сённяшнімі працэсамі ў Баранаўскім універсітэце, калі і выпускнікі Баранаўскага універсітэта на рынку працы не карыстаюцца папулярнасцю.
Перад Баранавіцкім універсітэтам усталявана мемарыяльная шыльда, з якой можна даведацца, што універсітэт у 2004 годзе адчынены асабіста Александрам Лукашэнкам. А як вы лічыце, ці адчулі сябе Баранавічы універсітэцкім горадам, ці адносіны да універсітэта ў мясцовых начальнікаў сёння як да нейкай шараговай школы?
Мне здаецца, што варта Мінску павялічыць контроль за тым, што робіцца ва ўніверсітэце, і перш за ўсё за дзеяннямі начальства, таму што ідзе дыскрэдытацыя ўніверсітэта, якога прынята ўжо называць прэзідэнцкім універсітэтам, а гэта не на карысць прэзідэнту.
Анатоль, вось вы сутыкнуліся з такой камандна-адміністрацыйнай дастаткова моцнай сістэмаю, вам давялося адступіць. Скажыце, што вам у дадзенай сітуацыі дае сілы трымацца, дае сілы не апускаць рукі як навукоўцу?
Інтарэс да навукі. Это стыль моего життя некалькі гадоў, і нават тое, што разумеюць пад адпачынкам, гэта там пляшыкі небудзь, поўдзень, так. І я не вытрымліваю большым 3-4 дні. Мне абавязкова патрэбна мець пад рукою свае матэрыялы і працаваць. Ну, гэта маё жыццё фактычна. І І я задоволений гэтым.
І апошняе пытанне, Анатоль, з 1 снежня вы больше не працуеце ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце, але ж працаваць недзе трэба і на хлеб надзённы зарабляць, і я ведаю, вы не кабінетны навуковец, без контакту са студэнцкай аўдыторыяй вам таксама будзе цяжка. Ці маеце нейкія акрэшленыя планы адносна будучай працы?
Увогуле, хацелася б месяц не задумвацца пра будучыню, просто заглыбіцца ў свае нейкія навуковыя пошукі і рэфлексіі, і гэта для мяне быў бы найлепшы адпачынак. А так, прапановы паступаюць, і яны будуць разглядацца мною пасля новага года. У любым выпадку, хоць ёсць і прапановы з Польшы, і з Літвы, калі яны акажуцца не зусім для мяне прымальнымі, то ў любым выпадку можна будзе паехаць на Украіну, я не аматар вялікіх гарадоў, аднавіць навуковыя сувязі з маім кіраўніком і пісаць доктарскую. Тут праблем якраз не будзе. Аднак, хацелася б усё-такі працаваць на ніве беларушчыны і на Беларусі.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Анатоль Трафімчык. Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!